Přednášku jsem nazval Síla křehkosti pomáhajících osob aneb duchovní život jako prevence syndromu vyhoření. Tu přednášku už jsem jednou prezentoval loni na podzim v jednom společenství, takže jsem si to tak nějak připravil pro ně a doufám, že to nebude úplně nuda také pro vás. Začal bych tu přednášku svědectvím jedné z osob, kterou léta duchovně doprovázím a která prošla velkou životní krizí. Ona souhlasila s tím, že mě několika slovy popsala tu situaci, ve které se ocitla. Do zdravotnictví jsem šla s tím, že je to služba. Služba, do které mě pozval Pán, tedy v křesťanském prostředí Pán Ježíš. Prožívala jsem vděčnost i jakýsi pocit hrdosti. Ona to vyjádřila tím, že nekopu za sebe. Čili, že jsem na tom místě, kde mám být, že tam někoho reprezentuji. Uvědomovala jsem si, jaká je to výsada. Takto smět sloužit, takto se přiblížit trpícímu člověku a Bohu. Postupně ale přicházely prožitky velké únavy až totálního vyčerpání. Usínání nad pacienty při noční službě, touhy aspoň na jednu minutu si moci lehnout. Dnes už vím, že jsem v této práci také hledala sebe. Sebepotvrzení, emoční naplnění, vysoké ideály. Pak ale přišla rutina. Rozčarování, frustrace, zklamání. Napětí ve vztazích na oddělení, únava, osobní starosti, až nakonec rezignace, až k těžko popsatelnému a přiznatelnému pocitu, že pacienty nesnáším, že mě obtěžují. Skončilo to zhroucením. Ta žena skončila psychiatrickou léčbou. Dnes se dostává z toho nejtěžšího po 15 letech. Mnozí znáte třeba méně dramatické příběhy. Nicméně každý, kdo pracuje v sociálních službách, ví, že tato služba přináší jeden zvláštní rozměr. Že totiž naše setkání, pracovní setkání, jsou setkání ne s věcmi, ani s počítačem, ale s konkrétními lidmi, s jejich osobními příběhy, starostmi, těžkostmi. Většinou je to s lidmi velmi potřebnými. A aniž si to uvědomujeme, protože my kněží pracujeme také s lidmi, častokrát člověk v té službě překračuje sám sebe, právě proto, aby tady byl pro druhé. Prostě nikdo není zvědavý na to, že já jsem dneska nespal, když jsem tady pro člověka, kterému mám posloužit. Že mě něco bolí, nebo že mě něco trápí. Já si pamatuju, když jsem jako relativně mladý kněz byl na nějaké operaci v brněnské nemocnici a ležel jsem na pokoji, a nedalo se tam nic moc dělat, protože spolu pacientovi tam dovolili nějakou televizi a on měl ten zvláštní dar, že to potřeboval nechat běžet celý den. Takže jsem ho vždycky poprosil, jestli by to nemohl stlumit. On to na 5 minut stlumil, pak tam bylo zase něco zajímavého z jeho pohledu. Takže takhle to tam běžel. Takže jsem nakonec nebyl schopen nic číst a nic se moc modlit, tak jsem tak pozoroval život. Modlil se v duchu, zamýšlel se, A tak jsem pozoroval taky ten zdravotní personál. To je taková profesionální deformace. A chodila tam jedna sestřička, taková mladá, sympatická, hezká, nalíčená. A byla nějaká strašně smutná. A jednou přišla na ten pokoj, ale úplně vyřízená. A já se mně nenapadlo nic lepšího, než prostě ve snaze nějakým způsobem jako té osobě pomoci, což jako pacient bych asi neměl, že jo. Sestří, vy jste dneska nějaká přepadla. A ona se rozbrečela, utekla. A mně se to vybavuje v souvislosti s tím svědectvím, že prostě ono to není jednoduché sloužit druhým lidem, když sami nejsme nad člověk. A když máme právo prožívat prostě také své životní příběhy a dramata. Víte, že syndrom pomáhajících profesí, nebo jak se říká syndrom vyhoření, to je pojem, který je dnes v literatuře velmi dobře zpracován. Kdo se chce na to téma podívat, tak si to jenom najde v knize nebo dokonce na internetu. Ale já bych byl rád, kdybychom se na celou tu problematiku podívali z pohledu lidí, věřících, kteří poznali evangelium Ježíše a kteří mají k té službě ještě něco, co popsala ta osoba, takový zvláštní tah. Prostě, jako bychom podvědomě cítili, že pomáhat potřebným je něco hodně důležitého. Ne, že by vyvážet odpadky nebylo důležité. To jsem zažil jednou v Nápoli, když to přestali dělat. Ale to se nedá žít. Ale člověka to nenapadne, že je to důležité, protože to je taková obyčejná práce. Ale když je někdo lékař, nebo když se věnuje někomu ve zdravotnictví, vůbec v sociálních službách, vždycky to nějak v tom našem prostředí způsobuje takový respekt a úctu. Možná taky podvědomí, že si člověk říká, že to jednou bude potřebovat a byl by rád, aby na něj taky byli hodný. Ne, až bude bezmocný a bude potřebovat nějakou službu. Prostě je to služba, která i společensky, aspoň doufám, já se pohybuji v takových kruzích, kde je ta služba ceněna. A může být, že člověk se pro tu službu rozhoduje, samozřejmě z těch nejušlechtilejších motivů, ale trošku také z toho, co tam bylo popsáno. Že je to něco, co by mě podvědomě dalo hodnotu. Že hledáme hodnotu života, přece nebudu žít zbytečně. Jo? Ale když budu dělat toto, tak ten život bude mít smysl. A ona už v tom samotném, v této samotné úvaze je trošku léčka. Protože smysl člověku nedává práce. I když je sebehodnotnější. A je přitom důležité, aby člověk rozeznal, k čemu ho Bůh volá, nebo kdybychom to řekli civilním slovníkem, jaké je jeho životní poslání. Protože tam ho čeká také naplnění těch životních očekávání. My jsme si tady už dopoledne řekli, že člověk není povolán k tomu, aby žil pro sebe, ale aby žil pro druhé. Ale na prvním místě v lidských a osobních vztazích, a ne v práci. Práce je důležitý rozměr našeho života z křesťanského pohledu ještě, jakoby ještě podtržena i tím, že prostě náš pán sám prostě žil lidský život, vydělával si prací svých rukou, jakoby posvětil všechnu práci. A z křesťanského pohledu je dobré možná říct, že ta nejprostší práce je důležitá a má stejnou hodnotu, jako i ta takzvaně nejvznešenější, když sloužíme druhým lidem v jejich konkrétních potřebách a těžkých životních situacích. Hodnota práce není v tom, jak, co děláme, ale jestli děláme, co dělat máme, a tak, jak to dělat máme, s vnitřním nastavením i tím úmyslem, který v sobě máme. Jinak bychom museli dělit lidské kategorie podle toho, co kdo dělá, a hodnotit podle toho lidi, a to by bylo hodně špatně. Člověk nemá hodnotu v tom, že má nějaký titul nebo nějakou konkrétní práci. Hodnota člověka je v něm samotném, v jeho srdci. A z tohoto pohledu má stejnou hodnotu ten, kdo obsluhuje nemocného, a léčí ho, třeba i pan profesor, docent, světoznámý chirurg, který vás operuje, stejně jako babička, o které vědí, že jí možná prodlouží život o půl roku. Nemáme zde prostor asi řešit ani pojednat všechny ty praktické problémy, které souvisí s tím pojmem služby těch pomáhajících profesí a těch problémů, že jich není málo. Nakonec i z hlediska legislativy, praktické služby, víte, že je to téma, které se pořád přetřásá od té společenské změny v roce 90, každá vláda se k něčemu zavazuje, pak se z toho vymlouvá, pak někdo zase něco slibuje. Ono to není jednoduché. Pojednat sociální služby, pojednat zdravotnictví, aby to bylo všechno tak, jak má být. A k tomu my se nebudeme vyjadřovat a nebudeme věnovat. Já na to také nejsem odborník. Já jsem přišel mluvit o jiném aspektu té služby. Samozřejmě, že organizační stránka je důležitá. Každý, kdo něco kdy vedl, manažoval, jak se dneska tak krásně česky říká, tak ví, že prostě není jednoduché zařídit ty věci jenom tak, aby šly, aby každý dělal to, co dělat má, nebyl ani nevytížen, ani nepřetížen, aby byl správně odměněn a motivován a přitom, aby byl prostor na to, aby ti lidé, kteří mezi sebou spolupracují, měli také prostor vytvářet normální pracovní vztahy, které je nebudou natolik zatěžovat, že by je úplně limitovali v tom výkonu služby, který dělat mají. Takže už samotný tento princip je prostě vůbec na hradě jako nějakých lidských možností a každý, kdo je mu dáno, aby vedl, organizoval, nějakým způsobem si zaslouží úctu, protože to opravdu není jednoduché. Pokud to dělá opravdu dobře. Ale předpokládá to, že člověk, který něco dělá, že k tomu má, řekli jsme si, povolání, to znamená z hlediska křesťanského Bůh to po něm chce, z hlediska lidského vnímá, že to je jeho životní poslání. Aby to mohl dělat skutečně dobře, potřebuje mít tuto vnitřní platformu jistotu. Stejně jako když vstupujete do celoživotního partnerského vztahu, měli byste mít životní jistotu, že to je ten člověk, se kterým chcete svůj život spojit navždy. Nemáte-li tuto jistotu, nebudete do toho vztahu investovat a nebudete-li do toho vztahu investovat s těmi zavřenými dveřmi za sebou, ten vztah nemůže obstát. A tak je to s každým povoláním. Musí mít nějakou bazální jistotu toho, že to, pro co jsem se rozhodl, je to, co dělat mám, když to řeknu. Pak tomu potřebuji mít určité schopnosti, to možná někdy posoudí někdo jiný, vzdělání, že jakousi profesionalitu. A teď k tomu přistoupí ještě ten rozměr víry, který je nemálo podstatný v té otázce sociálních služeb. Ale možná, že někdy nesprávně pochopená ta vazba mezi vírou a profesionalitou. Jak se lidově říká, jestli vám obkladač dobře obloží po koupelnu, to nespočívá v tom, jestli chodí v neděli do kostela, ale jestli to dobře umí. Samozřejmě se předpokládá, že když je ten člověk věřící, že se snaží to udělat dobře, neodfláknout, neokrást vás, je slušný, nenadává přitom, když se mu něco nepodaří. Ale v důsledku vám je to docela srdečně jedno, jestli nadává nebo nenadává, pokud odvede dobrou práci. A já bych se teď na začátek tak trošku provokativně zeptal. Vím, že tady je určité procento věřících lidí. Tak zkusme se nad tím zamyslet. My jsme předešli, oddálili okamžiky klimbání a hlubokého spánku. Hrozí syndrom vyhoření v životě pomáhajících profesí spíše u věřících nebo u nevěřících? zkuste se zamýšlet. Máte, někteří máte jasnohne. To je velmi nebezpečné. To je velmi nebezpečné. Protože odpověď na tuto otázku není vůbec snadná. Protože pokud někdo prožívá svůj náboženský život jako nárok vyplývající z jeho víry nebo jeho poznání Boha, snadno bude náchylnější k překračování svých vlastních limitů a hranic. Rozumíte mi dobře? Jestli tu práci dělám a říkám si sám u sebe to, co se někdy říká, že věřící, tak musíš pořádně. A teď k tomu, že to po tobě chce zaměstnavatel, to po tobě chce ještě Pán Bůh a tím pádem to chci i já, tak se může snadněji stát, že se dostanu do situace, kdy normální člověk řekne, že už nemůžu. Na to nemám. Musím dát přednost prostě dětem, rodině. Tak vy máte pocit, že se musíte osvědčit právě proto, že jste věřící. Věřící se přece nemůže zhroutit, nemůže si brát náhradní volno, nemůže prostě, proč by nemohl? Já jsem viděl tolik zhroucených věřících lidí. Díky své profesi víc jak těch nevěřících. Nebudete věřit. Ten důvod, že Bůh něco chce, to je velice slavná obezlička, za kterou se i mnoho věřících lidí skrývá. Ono není tak jednoduché vědět, co Bůh chce. Bůh chce především skutečné dobro pro každého z nás. A nemůže chtít dobro pro druhého, když by to nebylo dobro pro mě. Protože Bohu záleží na každém z nás jednotlivě, bez ohledu na to, jsme-li věřící nebo nevěřící. A chce jenom dobro. A jeho vůle a jeho jednání vůči nám je jen láska, skutečná a čistá láska k nám. Čili podsouvat Bohu, co je Boží vůle a co Pán Bůh chce, na to musíme být hodně opatrní. Za prvé, Bůh vede každého člověka jednotlivě, a za druhé, to, co chce Bůh, má určitá kritéria podle svědectví písma. Takže my se můžeme i při hledání Boží vůle, což je předpoklad, nebo lépe bychom mohli říct, hledání toho, co je správné, když bychom mluvili i mezi lidmi, kteří jsou nevěřící. Přitom hledání to je základ. Kdo nehledá, co je správné, nemůže to najít. Stejně jako kdo nehledá, co je Boží vůle, taky nemůže najít. Že to hledání je základ. Ale přes to hledání to neznamená, že najdeme hned za prvním rohem. Že k tomu definitivnímu poznání toho, co v životě hledáme, nedozrajeme před různá selhání, omily, klopítnutí. A někdo našel dokonce to podstatné, co v životě měl, teprve i přes ty chvíle, úplného vyhoření, selhání, krize, kolapsu. A to samozřejmě Bůh nechtěl. Ale on byl přesvědčen, že vždycky dělá to, co je správné. Proto je ten, jako bych řekl, ten náboženský apel nade mnou je něčím, teď abychom si rozuměli dobře, na co si musím dát pozor. Abych nedával zodpovědnost na Pána Boha, který to po mně nechce. Protože jestliže já Pánu Bohu řeknu, vždyť to po mně chtěl, to ještě neznamená, že on to chtěl. Jenže to jsou moje vnitřní způsoby poznání toho, co je v životě správné a co není. Podstatou křesťanství není v žádném případě žádné magické myšlení. My nejsme žádní pseudopsychotici, tak jak se na nás někdy dívá nevěřící svět, že k tomu, aby jsme mohli žít, potřebujeme někoho, kdo za nás rozhoduje, kdo nás vede jako loutku, kdo nám do důsledku řekne, co je správné. Já chápu, že člověk, který žije úplně mimo křesťanské prostředí, může mít ten pocit, že jsme lidmi lidsky nedospělými a nedozrálými, proto jsme věřícími. Tak se to někdy říká. Zvlášť v době osvícenství tohle byl argument, že ti, kteří jsou opravdovými lidmi, vzdělanými, svobodnými, tak nepotřebují Pána Boha. Jestli Pána Boha potřebuju nebo nepotřebuju, o tom nerozhoduju já, ale Pán Bůh. Prostě Pán Bůh tu je. A my jsme stvořeni k závislosti na Bohu. Buď to víme, nebo to nevíme. Když to někdo ví, neznamená, že má větší hodnotu než ten, kdo to neví. Ale to, jestli já potřebuji Boha, určuje Bůh a ne já. To je strašně jednoduchá věc, vyplývající z principu toho, kdo je Bůh a kdo jsem já. Maximálně si můžeme dojít k tomu vzájemnému respektu, že já jsem přesvědčen, že Bůh je, ty seš přesvědčen, že není. To ale ještě nic nemění na skutečnosti samotné. Jeden z nás se pravděpodobně trochu mýlí. Čili tou podstatou křesťanství není to, že ten člověk na prvním místě je někomu zodpovědný. A že musí dělat to, co se po něm chce. Většina z vás, dovedu si to představit, že vyrůstala v prostředí, kde se nějak, buď to vyrůstala vysloveně v křesťanském prostředí, nebo se nějakým způsobem s ním seznámila. Už to, že jste třeba na církevní škole, tak se tomu úplně nevyhnete. Že? Takže nějakým způsobem všichni musí docházet do kontaktu s toho, co je toto křesťanství. A to jsme ještě u pojmu teoretického. Až přijdeme k tomu, kdo jsou to křesťané, to je ještě složitější. Protože každý z nás je samozřejmě naprosto originální, jak v kladném, tak v záporném smyslu. Takže křesťanství. A častokrát i lidé formovaní takzvaným křesťanským prostředím považují za křesťanství to, že člověk věří v Boha, no tak to by asi nějak, podle toho se nějak chová, kdybychom to řekli trošku zlehčeně, míní krade než nevěřící, míní lže, nevěrné je jenom výjimečně. Bohužel takhle to ty lidi mají jako postavený, jo? Že nějak o tom desateru vědí a snaží se ho zachovávat. Ale podstatou křesťanství není ani morálka, ani chození do kostela, ani to, co ústy říkám, čemu věřím. A vy to dobře víte, od toho máte třeba jiný předměty nebo spirituál, který vám to vysvětlil, že podstatou křesťanství je vztah Boha k člověku. Ani ne člověka k Bohu. Boha k člověku. Základem všeho je On, který nás povolal z nebytí k bytí, který si nás zamiloval a svojí láskou nás přivedl k životu, vede nás a připravil nám nekonečnou budoucnost. Zve nás k tomu, abychom měli podíl na jeho životě a na jeho nekonečnou lásku, abychom se naučili odpovídat svoji láskou. A k tomu samozřejmě patří touha tohoto Boha poznat. Z toho vyrůstají konkrétní projevy víry nebo vyznání víry. Poznáváme Boha ze slova Božího, které nám nechal zapsat. Poznáváme ho z vlastní zkušenosti, zkušenosti druhých. Ale pořád jsme na cestě. Nikdo z nás nemůže říct, já Boha znám na rozdíl od tebe. Poznávám ho tak, jak ho poznávám. Jak ho poznávám, tak o něm svědčím. Pro každého z nás je stejně důležité svědectví druhého člověka, protože obecné pojetí víry se skládá z víry všech věřících. Jo, to není něco, co určil papež. Rozumíte mi? To není záležitost lidského výmyslu. Ale to, jak po staletí lidé odpovídají na doteky Božího působení a jeho lásky, tak se utváří také pojem, co to je vlastně křesťanství a křesťanská víra. Má zdroj tedy v Bohu a na to my odpovídáme. A samozřejmě v různé etapě životního hledání ty odpovědi jsou různé. A někdy samozřejmě my všichni jsme v pokušení zaměnit podstatu křesťanství za nějakou vnější činnost. Ono je to stejně jak v práci. Jo. Nakonec můžete mít ty nejlepší ideály, ale odměňovaný budete na to, co vykážete. A nikdo se vás neptá, s jakou láskou jste obsluhovali jednoho nemocného, když pět ostatních vám vedle zemřelo, že jo? Každý se vás bude ptát, jestli jste obsloužili všechny pacienty, které jste během té noční měli na starosti. Čili to je bohužel. A tenhle ten svět, který klade důraz na výkon, vnější výsledek, dokazatelnou kvalitu práce, nás samozřejmě, když si to uvědomujeme, stále tlačí do situace, abychom přeceňovali ty vnější věci. A nejhorší je, když tohle se nám dostane do normálního života. Takže vy sice můžete se setkat s tím, že naše rodina funguje, to je takový slovo strašný, jo, prostě vztahy fungují, rodina funguje, komunita funguje. Co to znamená? To znamená, že když je plný koš, tak Franta ho vynese, nebo nádobí nehnije dítě v týden, nebo jak ta rodina funguje? Rozumíte? Podstatou života není fungování, ale život. A v té naší práci, která se dotýká lidských srdcí, životních příběhů, častokrát ty věci důležité jsou úplně nezmapovatelné. Nezachytitelné do žádného systému. Je to postoj, vnitřní postoj srdce vůči tomu člověku, kterého mám vedle sebe, ale teďka já k němu přistupuji takový, jaký jsem. Já, který jsem nějak ovlivňován, formován, žiji v konkrétních vztazích, a to mě určuje. A já do té práce můžu jít naštvaný a můžu se tam sklidnit. Já můžu jít klidný a můžu se tam naštvat. Protože mám, každý z nás má určitou hladinu, prostě práh frustrační, že jo, překoná něco snadno, mávne nad tím rukou a řekne prostě, že jo, Máňa dneska stávala levou napřed, nebo jo, prostě musíme chvilku počkat, uvařím kafe a za chvíli bude klid. Jo. Ale to podstatné je to, co je ve mně. A když my začneme navenek rozlišovat, jestli ten člověk je věřící nebo nevěřící, už se dopouštíme nějaké schematizace. Rozumíte? Ono to může být vodítkem, ale může to být také úplně zavádějící. Protože člověk, který chodí do kostela, nemusí být vůbec laskavější a hodnější, než ten, který do kostela nechodí. A v každé oblasti života to tak může být. Protože to podstatné je charakter toho člověka, který je k tomu ještě buď Bohem ovlivňovaný, nebo není. Samozřejmě by mělo být automaticky, že když je člověk věřící, že dovolí Bohu, aby měnil jeho charakter. Ale není to samozřejmě. Někdo chodí léta do kostela, jeho charakter se vůbec nemění. Samozřejmě, že nad tím potom visí veliký otazník, jaké je jeho křesťanství, a možná by bylo lépe, kdyby přestal zaškrtávat ve vyznání víry, že je katolík nebo evangelík, a přestal o tom mluvit, protože vlastně de facto jenom pohoršuje, místo aby dával dobrý příklad. Ale my tady nejsme ani pro dobrý příklad. Mnozí pojali také křesťanství tak, že jsou tady proto, aby dali dobrý příklad těm, kteří nejsou věřící. Víte, princip dobrého příkladu funguje, když žádný příklad nedává. Moje rodiče mi dali největší příklad tím, že mi ho nedávali. V tom smyslu, že žili to, jak žili. A nedělali ty věci proto, abych já z toho vzal dobrý příklad. Nejvíc působíme tím, čím jsme. A ne tím, jak se snažíme ovlivnit druhé lidi kolem sebe. Protože to už je najednou jakási manipulace s člověkem, kterého mám před sebou. A v souvislosti s tou profesí pomáhající je to hrozně nebezpečné schéma, protože on je součástí mého pracovního poslání. Čili on mi, ta služba jemu, mně dává hodnotu. A to se může snadno prostě přesmyknout, že se on stane předmětem mého profesního růstu, lidského růstu, duchovní růst, to je snad jasný pozitivum, ne? No ale jestli k němu druhý člověk slouží jako předmět, tak je něco špatně. Protože nikdo druhému není předmětem. Ale vždycky se jedná o konkrétní vztahy, které nás vzájemně mohou obohacovat. Takže s tím, jestli ten syndrom vyhoření hrozí víc věřícímu, nevěřícímu, po tomto krátkém úvodu bych si dovolil říct, že to není jednoznačné. Na druhé straně spirituální rozměr patří k podstatě života. Čili nemůžeme zase říct, že je to úplně jedno, jestli ten člověk nějaký ten rozměr vnitřní má nebo nemá. Dokonce i v profesích, kde bychom to nečekali jako důležité, to důležité je, protože já s věcmi tohoto světa, zvlášť s druhými lidmi, ve vztahu k nimi, v té péči o ně, ať jsem právník, ať jsem lékař, ať jsem kněz, buď to přistupuji k životu a k lidem, kterým sloužím, z hlediska toho, že mám před sebou celou věčnost. A aniž si to uvědomuji, ovlivňuje to moje myšlení, moje jednání, můj vztah. A nebo jako člověk, trošku jsme o tom mluvili dopoledne, který prostě vidí, že co neurvu tady, tak už v životě nebudu mít. Ale ono to takhle není. A ta dvojí mentalita určuje můj způsob života, komunikace, rozhodování i způsob služby. Mám před sebou člověka, který je nemocný. Já se samozřejmě snažím tomu člověku být blízko, nějakým způsobem ho podržet, ale moje zkušenost je, že i nemoc může vést toho člověka k vnitřní proměně, kterou mu nedá jeho zdraví. Já tím nechci říct tomu člověku, je dobře, že jste nemocný, protože kdybyste byl zdravý, tak jste nikdy nedošel na to, na co jste teď došel. Takové věty se neříkají. Ale já vím dobře, jak ten člověk se pod tlakem té nemoci nebo utrpení mění. Jak zduchovňuje, jak přehodnocuje svůj život, jak se z té etapy, která pro něj byla hrozně těžká, vrátí domů a do svých vztahů jako jiný člověk. A když mi půjde jenom proto, aby ho něco nebolelo, tak mu ani nedopřeju, aby udělal ty vnitřní kroky k vlastní proměně. Proto říkám, že je tak důležité, abychom neminuli spirituální rozměr člověka. Naschvál říkám spirituální rozměr, když si uvědomuji, že žijeme v té době, tak jak jsme si to říkali dopoledne, kdy se duchovními věcmi nazývají i věci s opačným předznamenáním. To znamená, že se za duchovno považuje všechno, co nás přesahuje a působí ve sféře, kterou nemám úplně uchopitelnou. A tam musíme my jako věřící lidé nebo komunikující prostě z oblastech víry s respektem k tomu, že je tady Pán Bůh, tak dobře rozlišovat. Protože není spiritualita jako spiritualita. Není duchovní svět jako duchovní svět. Teď duchovní život. Duchovní život. My už jsme si to trošku naznačili. Většinou, když se řekne duchovní život, co se lidem vybaví? Já se jednu vzpomínku na odlehčení. Byl jsem ještě mladý a k tomu souvisí taková jako bezprostřednost až drzost. Takže jsem v jednom společenství manželů se jich začal natvrdo ptát. Jako třeba teď. Přijdu a řeknu, co je to duchovní život. A teď bych tady šel a pak bych ty odpovědi, které mi dáte, komentoval. To se nedělá. Protože vždycky řeknete jenom část pravdy. A každý přednášející, když chce, tak vám ji nějak doplní, že jo? A ten chudák, který to dobře řekne, je ještě k tomu vystrašený, že má před sebou mikrofon a za zádama 50 lidí prostě tak z nervozity řekne ještě to, co nikdy říct ani nechtěl. Takže zkusme teďka jako anonymně, duchovní život. No a v tom společenství začalo říkat, no to je, že se člověk modlí. Jo. Jo, ale asi nejen. Takže no to, že jo, bylo to v katolickém prostředí, že prostě chodí do kostela ke svátostem, jo, jo. Pak je duchovní život, že vyznává hříchy, no hurá, výborně. Bez toho by to asi taky duchovní život nebyl. Pán Jan říkal, čte písmo. No tak, to už byl uvědomělý křesťan, víte, kdo čte písmo, to už je. To není jen tak. A já jsem říkal tomu jednomu z toho, z těch manželů, byl stejně starý, jako já říkal, Franto, a když jdeš do práce, to s tím duchovním životem vůbec nesouvisí, veď? Jsem zarazil. Já říkám, a to se ani neptám na to, když se večer miluji se svou manželkou. Taky není duchovní život, veď? A teď nastalo hrobový ticho. Protože z hlediska křesťanského je strašně těžký dělit duchovní a neduchovní život. Protože pro nás duchovní život není to, co dělám já, ale to je přítomnost živého Boha v mém životě. To je Duch Svatý, to je ten Duch Ježíšův, o kterého on se dělil se mnou. A já, když mám v sobě Ducha Božího, tak ten Duch Boží zevnitř ovlivňuje všechno, co dělám. A buď to dělám v poslušnosti a vedení tomu duchu, a pak je mým duchovním životem i to, jak odpočívám, jak jsem na procházce, jak pracuji, jak se chovám, jak gestikuluji, jak přednáším. A nebo mým duchovním životem není ani modlitba. Protože vy se asi nebudete divit, ale ono je možné se modlit a k tomu Pána Boha vůbec nepotřebovat. A někteří jdou do kostela na mši a jdou tam, jako by tam Pán Bůh vůbec nebyl a jako by hlavně v nich nebyl. Protože si jdou splnit, jak se říkávalo dříve, povinnost, svoji křesťanskou povinnost. To je hrůza. My jsme to dotáhli tak daleko, že jsme zavedli i pojem manželská povinnost. To je dobrý fakt. A pak můžeme mít ještě kněžskou povinnost a lidskou povinnost. Ale Pán Bůh není povinnost. Pán Bůh je dar. Pán Bůh se nám dává se zadarmo a zevnitř proměňuje náš život. Čili duchovní je pouze to, co je děláno v lásce a moci Ducha Svatého přítomného ve mně. A teď bych byl rád, kdybych se mohl zeptat věřících, ale poněvadž jste tady takhle jako na mix, tak to nejde úplně. Jestli Duch Svatý může působit v nevěřícím člověku? Jo, tak to jsem se ulevilo. Samozřejmě, že jo. Samozřejmě, že jo. Do takové míry, do jaké se tomu otevře. Ten křesťan má výhodu, že o tom může něco vědět a může taky vědět, jak se tomu víc otevřít. Ale Duch Svatý chce působit v životě každého člověka. Ale samozřejmě nejintenzivnější způsob je, když já se zřeknu v poznání toho, kdo je to Ježíš, se zřeknu sebe pro něj. My jsme si říkali, že s láskou souvisí zřeknutí se sebe. Ale ten výraz není úplně správný, když to nedotáhneme do konce. Protože spousta lidí, a zvláště pomáhajících profesích, jsou lidé uzříkaní sebe až tak, že se na ně nedá koukat. Jestli mě rozumíte. Ono, když prostě mluvíte o krásných věcech, ale vyzařujete něco úplně jiného, tak ví každý, že něco není v pořádku. Oni vám můžou říct, hezky se to poslouchá, asi má ten člověk pravdu, ale něco nehraje. A bohužel z toho špatného pojetí křesťanství mnoho lidí v těch profesích pomáhajících se dostane do situace té uzříkanosti tím, že zříkají se sebe v práci, zříkají se sebe doma, zvlášť ženy k tomu mají zvláštní tendenci. Vy máte obrovskou schopnost obětovat se. Je to důležité nastavení, protože jinak bychom vyhynuli. Jo, rozumíte, mít děti, jo, To samo o sobě vyžaduje schopnost odříkání. Jo. Samozřejmě já předpokládám, že je to i radost, jo, mít děti. Já aspoň jsem si to vždycky myslel, že jsou rodiče taky rádi, že mě mají. Ale je to taky oběť. A veliká oběť, odříkání, A vy jste tak nastavené od Pána Boha, protože jste těmi, kteří dávají život, chrání život, dávají prostor k životu. My muži jsme víc zaměření na venek a tak nás to také určuje i trošku v té oblasti mentality. A musíme se tomu učit. Když máme někoho opravdu rádi, my jsme taky schopni obětit. Taky schopni. Ale jsou to většinou procesy, které děláme z rozhodnutí. Z toho, že právě z toho určitého momentu učí konkrétní osobě. Nebo z principu, který přijmeme za svůj. Když to ta žena to má nějak jako zevnitř, ona snad nemůže ani skoro jinak, pokud naslouchá svému srdci. Rozumíte mi? A tak je to trošku jako postavit. Ale to je váš strašný handicap na druhou stranu. Říká se, že člověk je nejvíce pokoušen v tom, co je jeho největší dar a jeho poslání. Takže zatímco na jedné straně ta schopnost oběti je veliké obdarování, které my rádi přijímáme z vaší strany, tak na druhé straně je to vaše úskalí. Protože samozřejmě vy máte schopnost se obětovat a překračovat i tam, kde už to po vás nikdo nechce, ani Pán Bůh. A to překračování těch hranic vůči druhým vede nakonec k tomu vyprázdnění sebe sama až k tomu zhroucení, které je součástí toho vyhoření nebo syndromu vyhoření, těch životních selhání, krizí, zklamání, že to prostě překročí určitou hranici, kdy už to nejde zpátky. Jakoby se to zlomí. A proto je důležité vědět, že podstatou křesťanství je skutečně z určitého pohledu zřeknutí se sebe, ale ne vůči druhým lidem. Ale vůči Bohu. Protože když se zřeknu sebe vůči Bohu, vlastně se zřeknu svého sobectví a jako darem dostanu Boha, dostanu jeho ducha a jeho lásku a jeho pokoj a můžu teprve v plnosti žít svoje křesťanství a jsem schopen pak také rozlišovat, do jaké míry se zříkat sebe ve vztahu k druhému. Protože ne vždycky prospěje vašim dětem, když za ně všechno uděláte, když všechno vyřídíte, když jim všechno dovolíte. To všichni víme. Ale kde najít tu hranici? A v té službě. Hleďte, Pán Ježíš ten neuzdravil všechny nemocné tehdejší doby. Může to vypadat jako velmi nespravedlivě, jak k tomu přišel ten, který ho uzdravil, vůči tomu, který ho neuzdravil, že jo? Jsou lidé, kteří se dostanou k panu profesorovi na operaci a jsou lidé, kteří se tam nedostanou. Bohužel v tomto světě to není většinou podle toho, jestli to chce Pán Bůh, ale jestli na to máte. A nebo máte nějaký dobrý známý a kontakty a bohužel takhle to v tom světě chodí. Ale my tady nejsme proto, abychom pomohli všem potřebným. To je jenom Pán Bůh. My nemůžeme zachránit svět. Spasitelem je jenom Ježíš. My nejsme taky tady od toho, aby jsme všem vysvětlili, v čem je pravda a v čem se mýlí. Ale můžeme přinést někomu světlo, když budeme s úctou jeden druhému naslouchat a budeme si říkat o tom, jak nás Pán Bůh vede. Čili je strašně důležité, aby pro nás křesťanství nebyla povinnost. Život z víry nebyl nárok. Aby to bylo něco, co mě obdarovává, a může mi být tedy pomocí i v té pomáhající profesi. Protože Bůh mi pomůže rozlišovat, komu se věnovat a komu ne. Kolik sil tomu nasadit. Jak se obětovat. To je naše každodenní hledání. Kdo se pohybuje v té oblasti, nebo má početnější rodinu s určitými nároky a problémy, ví, jak to není jednoduché. Jak na to není jednoduchý recept. Jsou určité principy, které zachováváme, ale stejně. To nejdůležitější rozlišení jde vždycky zevnitř. Jestli poznám, co ještě mám, anebo nemám dělat. Že máme všichni představu o tom, co je správný, to je jedna věc. Nebo my křesťané, co se Pánu Bohu líbí. Častokrát máme ochotu to dělat, vůli se proto rozhodnout, ale on na prvním místě vždycky chce, abychom my žili. Nemůžu zachraňovat druhého, když sám nebudu v sobě mít život. A jsem schopen život předávat, když ho nemám sám ze sebe, ale z Boha. A v tom je ten dar křesťanství naprosto jedinečný. Protože za tím limitujícím obsahem mé lásky, mé touhy žít, mého pokoje, je Bůh s tou nekonečnou nádrží, kterou on je připraven doplňovat to, co mě chybí, když jsem schopen být tím průtočištěm toho jeho pokoje a lásky. Teďka v tom, že jsme povoláni všichni tomu, abychom naplnili svůj život, a k tomu patří i to, abychom dobře žili svoje poslání, v tom samozřejmě se setkáváme s mnohými obtížemi. Ta základní představa všech nás je, že většinou v tamto brání ti druzí. Jo, když jako kněz se že už desítky a desítky let setkávám s manželi a s jejich problémy, málo kdy přijde ten manželský pár tak, že ona řekne, prostě já jsem to nezvládla, pokazila jsem ledacos. On by řekl, ne, Mařenko, to jsem pokazil já. Víte, kdybychom to měli v sobě tak, že hledáme vinu v sobě, tak bychom nepotřebovali tu pomoc toho třetího, že jo? Ale my většinou víme, že to udělal ten druhý. Ať to říkáme nebo neříkáme. Překážkama v životě jsou vždycky ti druzí. Když ne druzí, tak okolnosti. A když ne okolnosti, tak Pán Bůh. V tom my věřící to máme strašně. To pokušení, prostě ten nevěřící, aspoň se nemá kam odvolat. Rozumíte? Ale my tam ještě furt máme tu strašně nebezpečnou cestu nahoru, aby jsme obvinili samotného Boha. A bohužel to tak někdy lidi dělají. Jakoby on za to mohl. Narodil jsem se špatným rodičům ve špatné době, se špatnýma vlastnostma. Když už to všechno bylo v pořádku, tak naši neměli peníze. Jo, prostě vždycky někde byla chyba a nad tím vším je samozřejmě on. A okolnosti života, které jsem si nevybral. Takže tím špatně položeným základem v životě se nám křesťanství stane spíš tím břemenem a nepomáhá nám prostě ani v té službě. Protože nás přetíží ještě v tom břemeni, které na sebe bereme v té službě, kterou vykonáváme. Až k tomu, že někteří mají takzvaný spasitelský syndrom, že prostě potřebují zabrat i za ty druhý a zachránit, co se vlastně zachránit nedá. Teď jsem tam použil slovo síla křehkosti pomáhajících osob. Helejte, když se řekne křehkost, máte v sobě pozitivní nebo negativní nastavení? Fakt, jo? No to už se hodně daleko. Protože většinou, tak ta křehkost ještě možná. A když se řekne slabost, to už je horší. Málo kdo chce být slabý, a přitom jsme všichni. Málo kdo chce být křehký, křehký jsme všichni. Ale my žijeme ve světě, kde je důraz na sílu. Na to, abychom všechno zvládli. Dokonce se snažíme, že jo, a neříkám, že je to špatně, mladou generaci povzbuzovat, to zvládneš, na to máš. To je samozřejmě v pořádku, když ti rodiče dobře poznají, že na to opravdu má. Ale ve chvíli, kdy tohle říkají v situaci, kdy ten člověk na to nemá, tak mu způsobí akorát životní trauma. Protože ho hecujou do věcí, které po něm nikdo nechce, ani Pán Bůh. A povzbuzení v životě je potřeba, aby přicházelo v té oblasti, kde ten člověk víme, že to má dělat, že je to pro něj. Ale jinak, takový to seš borec, ty to zvládneš, jo? To dáš, jak dneska říkají malí, to dáš. Jo? Ono je to nějaké to souvislosti s tím mládím pochopitelný. Ale zkuste jít někam, kde vykonávají paliativní péči, a mezi těma postelama říkat, to dáš, na to máš, to dokážeš. Já si myslím, že by všichni měli povinně procházet mezi těmi lůžky čas od času. Protože teprve pohled zpátky na život nám dává poznat, co je v životě důležité. A kdybyste mluvili s lidmi, kteří se té paliativě věnují, tak víte, co to je za životní dramata, ale taky za krásné životní příběhy. Kdy ty lidi si srovnají život a skutečně dovrží ten život pokojně, se smířením, s otevřeností pro budoucnost. Kdy tam přijdou jako lidé naštvaní na život a na celý svět a odcházejí jako ti, kteří povzbuzují svoje budoucí pozůstalé. Ale to je možné jenom z toho, když ten člověk se dotkne skutečné reality a pravdy. A ta pravda našeho života je, že jsme křehcí. Jsme obyčejní, slabí, protože nikdo z nás není Bůh, jak jsme si říkali předtím. My jsme děti Boží. A Pán Bůh nám pomáhá právě proto, že jsme slabí. Nikdo z nás si nevystačí sám. Všichni potřebujeme druhé. A teprve, když se naučíme žít v těch limitech, které máme, tak žijeme v pravdě. Jinak žijeme lež sami o sobě. A bohužel, my se do té lži dostáváme jenom proto, abychom byli druzími akceptováni, uznání, chválení. Co je platný, když člověk podvádí ve škole, aby dostal jedničky, když celý život bude žít s tím vědomím, že stejně to neumí a že na to nemá. Mně bylo tak, já jsem samozřejmě v náboženství, když jsem učil, já jsem všem dával jedničky, ale to jsem měl takový pedagogický záměr, to nechci tady pedagogickému sboru jako implantovat, jo, ale... Když jsem vyučoval náboženství, to bylo v době, kdy to byl nepovinný předmět, že jo, a ty děti měly většinou na těch vesnicích už ústrky z toho, že vůbec na to náboženství šli, že jo. A potom, častokrát na tom venkově to byly děti prosté, jo. Já jsem v jedné té obci, jsem si kladl otázku, jestli ty kluci mají ještě jinou ambici v životě, než být buď traktoristou, nebo opravářem zemědělských strojů. Ale pak, když jsem poznal ty rodiny, tak jsem se nedivil, protože ti otcové byli buď traktoristi, nebo opraváři zemědělských strojů. A člověk snadno pochopí, kde se ta ambice rodí. A oni samozřejmě měli ty známky, tak mezi tou trojkou a čtyřkou, občas výkyv na jednu nebo na druhou stranu, a s tím vystačili celou tu školní docházku. No jo, jenomže já jsem milostí Boží pochopil, že každé dítě chce někdy dostat. A tak jsem si zavedl vlastní stupnici. Nejlepší jednička dvakrát podtržená. Horší jednička jedna. Ještě horší jednička obyčejná. A úplně nejhorší jedna minus. Myslel jsem si, že mi to stačí. Chyba. Nestačilo, protože někteří sami za sebe ani na to jedna mínus nedosáhli. Bych to byla známka nejhorší, protože když na té písemce nebylo nic, kde nic není, ani smrt nebere. Takže jsem musel rozdat otázky a chodit mezi těmi dětmi a říkat, ta druhá otázka, když to víš, Frenčíku. No, když je to 30 takhle. No, víš to, ne? No, jo, jo, jo. A napsal to toho. Takže když jsem to tím přijde nadiktoval. Věděl, že to můžu vyzbírat, tu písemku. Zase chvíli to trvalo, ale výsledek se dostavil. A teď vám řeknu, hejte, to byl ve čtvrtý obecní. Jeden z těch žáků, který to opravdu asi jako neměl úplně na to, aby měl ty jedničky, tak jednou řízením Božím, a taky mým, dostal jedničku dvakrát podtrženou. A přišel takhle k té katedře, donesl tu písemku a říkal, pane kaplane, Mohl byste mi tu jedničku napsat přes celou stránku? Tak já jsem mu to napsal přes celou stránku s podpisem. A skončili jsme hodinu a jsem se zbalil, sedl jsem do auta. A teď jedu z té vesnice a vidíme, jak tenhle ten Mirek běží prostě tou vsí. Na zádech mu ta taška takhle se třepene. Má v ruce tu písemku a křičí. Mami, já mám jedničku dvakrát podtrženou. A ta máma tam na konci vsi pracovala na zahradě a on celou tu dobu to zval, aby to nikdo nepřeslech. A tak to jsem si mohl dovolit jako učitel náboženství. Ale proč to říkám? Protože určitě jsou situace, kdy potřebujeme druhého povzbudit, nějakým způsobem podržet. Zvlášť, když jde o to jeho zdravé sebevědomí. Ale stejně tak důležité je sobě i druhým pomáhat k tomu, abychom objevili své limity. Z toho Mirka se stal opravář zemědělských strojů. Oženil se, má krásnou rodinu. Věrnej, ty děcka už studujou jeho. Rozumíte? Prostě co se stalo špatného? Nic. Přijal prostě svoji životní cestu. Na rozdíl od jiných, kteří možná měli splňovat ambice svých rodičů, neměli na to a chudáci nikdy nepřijali prostě ten rozměr své vlastní obyčejnosti. Ale když teprve ve chvíli, kdy já přijmu svoji slabost, můžu přijmout pomoc druhého. Kdo mě bude pomáhat, když budu silný? A nejde o to si hrát na slabého, ale žít v té realitě skutečnosti. A teďka v té pomáhající profesi je to složitý v tom, že oni jsou slabí, ale já, který jim pomáhám, jsem taky slabý. Teďka ode mě se nechce, abych jim já mluvil o své slabosti, že když jdete ke zpovědi, tak málo, kdy pan farář řekne, no ty vaše hříchy, co je to proti tomu, jak řeším já? To samý jako prostě profesor při zkoušce neřekne, no vy nevíte tohle, já zase nevím tohle. Ne. Pan farář se tváří jako bezhříšnej a profesor jako ten, který zná všechno. Ale to tak může být. Ale musíme vědět, že je to určitá společenská hra, že v těch pravidlech to takhle je, ale že pan profesor je taky normální člověk, že jo, třeba pak někdy se naskytne takový setkání se společenským večerem a zjistíte, že to není vůbec morous, jo, že se dovede bavit a že prostě, a když se někdy popovídáte jen tak, tak víte, že třeba má taky svý problém a to je úplně normální. A v tom se pohybují naše služebné vztahy. A teď jde o to, aby člověk, když zná tu svoji křehkost, aby s ní i v té službě počítal. Aby prostě věděl, že když nemůže, tak opravdu nemůže. Aby vzal vážně to, že se to od něj nechce. A pořád je lepší, jakoby nějakým způsobem selhat profesně, v tom smyslu prostě na něco nemám, nestačí, než abych zničil sám sebe natolik, že už se nikdy do té práce nemůžu vrátit. Že prostě překročím hranice, které jsem nikdy překročit neměl. Prostě musím najít prostor a způsob, jak to svoje povolání žít v té ohraničenosti vlastních schopností, sil a limitů. A může se stát, že jsem začínal jako člověk silný. Většina mladých lidí tak začíná. Málo kdo prostě jako si vybere profesi, ve které ví, že od začátku na ní nebude stačit. No. Ale s přibývajícími léty a zkušeností se člověk učí rozlišovat, co opravdu má a nemá. A teďka jsem v tom názvu řekl síla křehkosti pomáhajících osob. Paradoxně totiž to funguje tak, že daleko větší důvěru ke knězi má člověk, který ví, že i ten kněz ví o svých slabostech. Daleko větší důvěru v sociálních službách máte k člověku, o kterém víte, že sám řeší nějaký problémy a je si toho vědom. A že není pán Bůh. daleko větší důvěru ve vzdělávací procesu máte k člověku, který zná svoje limity a nevyjadřuje se ke všemu, když rozumí jednomu oboru. To jsou takové traprosti, že člověk s určitým výsekem prostě vzdělání může prostě soupeřit s Einsteinem, ale posunete se kousek vedle. Samozřejmě, proč by měl všechno vědět? Normální je, že čím víc studujete, tím víc víte, co nevíte. Já vím, že to byl pro mě třeba i v té teologii prostě objev, když jsem prostě z těch našich horních dolních dojel do toho Říma na jednu z nejprestižnějších fakult prostě na celém světě v tom oboru, teď jsem tam viděl ty 70-letý chlapy. Teď mě to tam začali otvírat ten obzor a já jsem tam prostě seděl jak žáček a říkal jsem si, jo, tak takhle. A teďka mám možnost tady v téhle oblasti, tady tuhle výseč nastudovat. Jo. Ale já jsem věděl, co je vedle, co je ještě dál. A pak jsem věděl, že jsou oblasti, o kterých nevím vůbec nic. A to považuji za základní zlom v té kariéře toho vzdělávání v mém životě, že jsem poznal, co můžu ještě nastudovat, co už nikdy nenastuduji. Jistotu v tom, co opravdu vím, a v tom můžeme teda jako můžu přednášet, a pak co nevím. A pak se něco domnívám. Ale když najdete člověka, který prostě mimo svůj obor všechno ví a všude byl, no to je lepší si snad s ním ani to pivo nedat. Rozumíte? To prostě to je... Ale když najdete člověka, který ve svém oboru vás vede a vy se ho na něco zeptáte, on řekne, kolego, nevím, tohle je prostě, to jsem nestudoval, zeptejte se tady kolegyně, ta prostě se v tom... Jo? To, co si tak matně pamatuju, mohlo by to být takhle, ale to není můj obor. Tam najdou prostě získáte respekt, že ten člověk jako... Opravdu, to, co vám říká, máte jistotu, že když vám něco říká, tak to ví. A ne, že se domnívá. A tak je to právě s celou tou oblastí života. Nevím, jestli dětem při výchově pomohou rodiče, kteří se násilně staví do pozice, že nikdy nic neudělali špatně. Obávám se, že nikoli. Mně nejvíce pomohlo, když jsem viděl, jak se moji rodiče jeden druhému omluvili za věci, které nebyly dobře. Mě nemuseli celý život vysvětlovat, že když se něco nepovede, takže se omluvím. Prostě člověk věděl. A věděl, že když si toho tatínka váží, prostě, že to byl pro mě mistr světa, tak jsem současně věděl, že je to člověk, který má taky nějakou slabost. Ale mě to vůbec nevadilo v lásce a důvěře vůči tomu člověku. Ale kdyby tvrdil, že nemá, tak ztratí veškerou důvěru. A tak je to prostě s tou naší křehkostí, která je podstatou naší bytosti, je to realita, kterou se učíme přijmout, do naší osobnosti integrovat jako součást sebe sama. Jinak budeme žít vzdušné zámky bez jakékoliv reality. To, že integrujeme tu svoji slabost v různých oblastech života, tak jak ji prožíváme, to ovlivňuje náš život. To, co nám upližuje a zpevňuje nás vnitřně, i když navenek, jakoby právě vypadáme jako lidé křehoučci. Ale člověk má vnitřní sílu v té pravdě. Zatímco ten, který navenek vystupuje jako ten, co žádný problémy nemá, vždycky všechno zvládne. No já rozumím, a vy děvčata tomu taky rozumějte, že jsou v životě situace, kdy prostě nás chlapi postavíte do situace, že ten chlap si musí vědět rady, když to neví. Rozumíte, když se mu porouchá auto, že jo, a celá rodina čeká, co bude, tak je na místě, že chlap řekne, neboj, to opravíme, zase pojedeme, on už neví vůbec jak a kdy a kde, jo. Ale prostě potřebuje sklidnit tu rodinu, to je jiná věc. Jo. Že prostě je potřeba, aby někdo v té chvíli zachoval klid a ten klid v těch závislejších osobách, jako jsou děti, se prostě projeví tím, že tatínek nestratí hlavu. No a začne přemýšlet a komunikovat a hledat a nakonec to nějak s pomocí Boží vyřeší, že jo. Ale není to to, že ten člověk neví o své slabosti a dělá, jako by ji neměl, protože Tím on v sobě buduje lživý svět sebe sama. Rozumíte, on neví, kdo je. Čili on je nakonec tím, který je překvapen v určitých konfrontacích, diskuzních, vztahových. Jo, najednou řekne nebo reaguje, jak by si to nikdy nepředstavil, protože nezná sám sebe. Protože neví, kdo je. Že furt vystupoval jako buď úspěšný profesor, lékař, sestřička, která vždycky všechno zvládne, maminka, která vždycky má dost síly a vždycky všechno, no to se najednou nemá sílu. No. Je zajímavé, že ti, kdo nemají integrovanou svou křehkost, mají nižší práh frustrační tolerance. A to samozřejmě v důsledku limituje jejich profesi. Čili ten, kdo vystupuje jako silný borec, se zesype v důsledku dřív, než ten, kdo svoje limity zná a třeba i navenek dá jako poznat, že tohle je opravdu nad moje síly. Vytváří vnitřní napětí, rozpor mezi tím, kdo jsem a jak se projevuji. K čemu to vede? Vytváří role, masky. Setkáváte se s člověkem, o kterém nikdy nevíte, kdo je. Protože on k vám přistupuje vždycky z té role, v určitý masce, kterou si nasazuje a teď má nějakou masku, má doma, nějakou s manželkou, nějakou s dětma, nedej bože s milenkou, že jo, nějakou v práci, všude hraje nějakou hru, někde je prostě ten, který, jak si ty vtipy, že jo, na to doma pod pantoflem, že jo, v práci jako lev, jo, a prostě máte pocit, že prostě nevíte, kým ten člověk je, ale po právu, protože on to neví. On neví, kým je. Protože nemá v sobě tu vnitřní jednotu, která samozřejmě se odvíjí také od toho přijetí té křehkosti, ale na druhé straně od vědomí toho, že Bůh mě přijímá a miluje naprosto nezávisle na mém výkonu. To je, kdybyste si víc nic jiného neodnesli do lidských vztahů, že člověk má hodnotu nezávisle na tom, co dělá. Bohužel celý ten vzdělávací a výchovný systém je nastaven odměňováním. Jo. Od těch známek až po ty poznámky. Jo. A moje zkušenost je, že ti kluci, co nejvíc zlobili ve škole, byli kluci, kteří prostě jako v tom životě to uměli se k tomu postavit. Prostě oni měli v sobě to neskrotné mužství rodící se k životu a teď tam chudák musel 8 hodin sedět v lavici. Něco naprosto nepřirozeného pro normálního mladého kluka. Jo? Ale ti, co tam prostě zbožně seděli, naslouchali, všechno v pořádku si psali, tak kam je postavil v životě, tam je našel. Jo, rozumíte? Čili nehodnotit lidi podle toho, jak mu to myslí. Copak z velkého procenta se člověk s inteligencí rodí. Pak ji rozvíjí nebo zanedbá, ale prostě někomu je dáno, někomu není dáno. To, že se člověk nějak chová, to má nějaký důsledek. Něco si přinese na svět, něco ovlivní rodiče v prvních letech života a ten člověk sám jak za to může. Jestli jste někdy měli co dočinění s lidmi prošlými prostě těmi výchovnými zařízeními socialismu nebo vlastně následného socialismu, protože tam se to moc nezměnilo, že jo? Takže najednou vidíte, co oni prostě do sebe nabrali, to neznamená, že srdce těch lidí jsou zvrácená. A že ty lidi nemají v sobě svou hodnotu. Proto je tak důležité, abychom my sami ten žebříček těch hodnot si nevytvářeli takhle pošetile. Byť v tomto světě samozřejmě, kdo je nejvíce ceněný? Kdo má peníze, moc, slávu, kontakty, je zdravý, silný, úspěšný, že jo, děti si lepějí ty plakáty, jo, od dětství prostě na stěny, to chce být jako ten, jako ten, jako ten. A nějak je to pochopitelně, nějak je to zvrácený. Když se podíváte na soukromý život těchto hvězd nebo hvězdiček, teď je to k pláči. Jo? Když vidíte prostě, jak se za normální považuje, že prostě ten se rozvedl, zase se oženil, zase se dali dohromady, mezi tím lítají ty děti, které ošetřují ty chůvy, do toho lítají ty miliony a to všechno. Říkáte, a proč to má někdo sledovat vůbec? Říkají, si to žijou, jestli se jim to líbí. No jo, ale půlka společnosti se tváří, že to jsou ty nejdůležitější zprávy každého dne. A potom to přijetí křehkosti otvírá prostor pro boží jednání a vnitřní svobodu. Nestravuje naše síly zbytečným vnitřním napětím. Víte, co nás nejvíce vyčerpává? Právě ta vnitřní nespokojenost se sebou. To, že člověk pořád bojuje s tím, jak je uvnitř, jak vypadá navenek. Ty napětí, které neseme, aby jsme neselhali, aby jsme obstáli, aby to všechno dobře dopadlo, aby prostě všichni byli spokojeni. Protože máme pocit, že tím jsme přijatí. Vyrůstá to z nedostatku vlastní jistoty, sebepřijetí. A když člověk bojuje s vlastním sebepřijetím, tak samozřejmě těžko slouží druhým, protože nemá v sobě ten pokoj, který má druhému přinést. Ať je to od instalatéra až po toho chirurga. Nikoho netěší, že někdo otevře dveře vašeho bytu a sakruje a nadává, i když jde opravit kohoutek u vodovodu. Ale každý ho potěší, když přijdete do obchodu a ta paní se na vás usměje. Mě to těší jenom se prostě usmát zpátky, když si uvědomím, že ta žena tam stojí 8 hodin. Lidi, já nevím, kde bych bral sílu pro to. Nebo na těch pokladnách, těch marketů. Ty lidi mají můj obdiv, za pár šupů tam prostě, já bych se nedělil, nevím, celý den nadávají. Oni většinou nenadávají, představte si.
Už nemůžu.
Jo? Nesmí. Jako, rozumíte mi, ale... Jo, o co tady jde? Čili to vnitřní napětí, které v sobě máme, to nám nejvíce stravuje síly a ta nesvoboda z toho, kdo jsme, za koho jsme pokládáni a co se od nás očekává. Prostě i z hlediska křesťanského jsme povoláni žít jako slabí lidé. Možná bych rád jenom doplnil k tomu předešlému povídání, aby to nevyznělo nějak s nepochopením, že to, jak jsem tady o tom všem mluvil, neznamená, že podceňuji samotnou profesionalitu toho, kdo v nějaké službě stojí. Dokonce bych chtěl říct, že základem toho, aby člověk mohl dobře vykonávat tu profesi, je, jak jsme o tom mluvili, na jedné straně to vědomí té vlastní křehkosti a slabosti a na druhé straně ta profesionalita do takové míry, do jaké je možná. A také zvědomím s tím, že, jak jsem říkal, něčemu rozumím, něčemu trochu, něčemu vůbec. Něco umím, něco umí kolegyně nebo kolega. Protože to mi dává vnitřní svobodu posloužit tak, jak posloužit můžu. A to se týká každé té naší práce, kterou děláme, nebo vy někteří budete dělat a přijmete ji jako svoje životní poslání. No a pak tady mám ještě dva takové poslední momenty k tomu povídání. Ten první. Důležité je, abychom podvědomně se nedělili jako lidi my a oni. Ono to vždycky tak prostě v té společnosti je. Je více trendů, které nás rozděluje, než které nás spojuje. A ke sjednocení a spojení musí člověk vynaložit nějakou iniciativu. S respektem odlišnosti toho druhého, poslání a postavení, které navzájem vůči sobě máme. Ale bránit se tomu základnímu, prostě to jsme my a to jsou oni. Čili profesor není víc než pacient. Živý a zdravý člověk není víc než umírající. Dospělý není víc než dítě. Vyučující není víc než žák. Ano, může mít třeba větší znalosti, ale není víc. Ten, kdo mě léčí, má určitou odbornost, schopnost, ale není víc než já, který potřebuje jeho službu, protože on mě potřebuje třeba, kdyby byl věřící jako kněze, já mu prokážu svou službu, ale hříšník, ten největší na světě, není víc než žádný kněz nebo biskup nebo papež. To je právě jedinečnost křesťanství, že nás staví všechny rovně před Bohem. Nenarozené dítě má před Bohem hodnotu jako člověk s prožitým životem a spousty tzv. Lidských zásluh. Prostě je to tak. Před Bohem jsme si všichni rovni. A je to důležité, abychom si zachovali elementární úctu jeden k druhému a abychom se nechali jeden druhým obdarovat. Jinak budeme žít pořád v pocitu, že já dávám, oni mě vyždímávají. Ve chvíli, kdy vyučující přestane mít pocit, že mu žáci něco dávají, měl by si vzít velkou dovolenou. Ve chvíli, kdy kněz má pocit, že všichni lidé po něm jenom něco chtějí a nemá radost ze své služby a nevnímá, že ti, kteří od něho něco očekávají, jsou pro něho darem, měl by si vzít taky dovolenou. Protože to je narušení úplně základní lidské komunikace. My jsme si darem jeden pro druhého. A dokonce ti, kterým sloužíme, mají schopnost nás obdarovat v oblastech, které my si sami nedáme. Proto je tak důležité, abychom byli otevření pro toho druhého člověka. Není to tak, co ty mi budeš říkat, co ty mi můžeš dát. Tím bychom totiž odsoudili nakonec sami sebe k izolaci, ve které se zblázníme. Nejsnadněji se člověk zblázní, když je pouze sám ze sebou. To není vůbec jednoduché. A kdyby nebyli lidé kolem nás, tak nejsme schopni života. Pán Bůh to tak stvořil, jak to stojí na začátku Bible, není dobře, aby byl člověk sám. Problém je, že my máme vlastní předporozumění nebo vlastní interpretaci k tomu, kdo mě pomůže, kdo je mi obdarováním a kdo naopak jako je mi přítěží. Jo. A samozřejmě v té společnosti někdy lidi mají pocit, že nejvíc jim pomůže kontakt s tím nejbohatším, nejvlivnějším. Většinou jsou to kontakty, které vás oberou o čisté svědomí a o pokoj v srdci. Protože se namočíte do mentality skupiny lidí, se kterou byste za normálních okolností moc společného mít nechtěli. Zvyknete si na věci, na které jste si nikdy zvyknout nechtěli. Dostanete se mezi lidi, kteří jsou určováni právě těmi hodnotami, které, pro které se člověk, z normální člověk, s rozumným usuzováním nikdy nerozhodne. Aby naše vztahy určovaly peníze, aby naše vztahy určovaly, kdo jaký má kontakty, aby určovaly, kdo jaký má tituly a postavení. To je začátek konce. Lidský izolovanosti a neštěstí. Já jsem prošel v životě mnoha různými životními skupinami. A musím říct, že největší obdarování jsem přijal od těch, kteří jsou společensky, já neříkám fakticky, společensky, na nejnižší úrovni. A to nejen lidé prostí a obyčejní, ale i lidé nemocní, lidé s postižením, lidé, kteří jsou vnímáni určitými složkami společnosti jako přítěž naší společnosti, které je třeba se starat, protože jsou to taky lidé. To je úplně zvrácený pohled na život. Právě ti lidé nezatížení těmi našimi každodenními důležitostmi v úvozovkách, protože my všichni máme důležitosti, kterým se jednou na věčnosti vysmějeme. Člověk, když je starší a rozumnej, tak se vysmívá už teď zpátky sobě, na co kladl důraz a co považoval za strašně důležité, bez čeho nemůže být. To, když to vidíte někdy u těch mladých lidí, jak tohle nutně potřebuje život. A teď ta holka nutně potřebuje tu lehalinku. Jinak nebude nikdy šťastná. A ten kluk potřebuje tuhle motorku. A teď potřebuje, ale nejhorší, my se tomu smějem. A dospělí to mají v bledě modrým, že jo? A najednou vidíte lidi, kteří nemají ani společenskou prestiž, ani uznání. Oni mají srdce. Nejvíc vás vždycky obdarují lidé chudí. Lidé, kteří vám takzvaně nemají co dát. Předávají sebe. A na tom spočívá ten princip prostě vztahů, lidských vztahů, že jsme nakonec všichni dlužníci. Dlužíme si lásku vzájemnou, tu, kterou nás miluje Bůh. A to je naše životní poslání, abychom si ji vzájemně dávali a také přijímali. Být potřebným člověkem je také z určitého pohledu povolání. Je to etapa života, kterou všichni projdeme, pokud nezemřeme nějak rychleji, než bychom si přáli. Rozumíte? Všichni budeme procházet lidskou slabostí, stárnutí, nemoci, fyzickou, psychickou neschopností. Ale to neznamená, že ztrácíme svoji hodnotu. Naopak, můžeme se stát lidmi, kteří důstojně budou žít svoje povolání stárnoucího a nemocného člověka pro dobro těch, kteří jsou kolem nás. Vím, o čem mluvím. Ke smrti jsem dochovával svého otce. Viděl, jak se můj tatínek s mojí maminkou starali o svoje stárnoucí a umírající rodiče. Ke smrti jsem dochovával svého duchovního otce. Oba dva umřeli v mém náručí. Vím, co to je, že nemocný, umírající člověk je darem pro nás, kteří zde zůstáváme, když jsme připraveni tento dar přijmout. A vůbec tady není řeč o to, co kdo pro koho vykonal. Protože my si, to je jiná věc, na naše práce, naše to, ale nedáváme práci, dáváme sebe. A když dáváme sebe, tak dáváme všechno. A ti druzí také dávají sebe. A tím se rozmnožuje to dobro mezi námi a láska, po které všichni tolik toužíme. Čili to rozdělování my a oni. Proto já nemám taky rád to rozdělování mezi věřící a nevěřící. Je věřící darem pro nevěřícího? No může být, že jo, měl by být. A nevěřící pro věřícího? No taky, no samozřejmě. Jeho životní hledání, jeho pohled na věc. Jsou lidé žijící ve světě pro mě obohacením? Jsou? Protože já si nemůžu dát to, co žijí oni. Oni si nemůžou dát to, co žije já. A když si budeme vzájemně naslouchat, snadněji dojdeme k poznání skutečné pravdy a důležitosti životních věcí. Proto když já přijmu povolání pomáhající profese, musím vědět, že to není v žádném případě nějaké sklánění se k někomu. Je to vždycky pálí mezi lidmi. Žádné vyvyšování. Nikdo není víc a nikdo není míň. Každý má určité poslání vůči druhému člověku a ten druhý vůči mně. Že žijeme ve společnosti, která má narušené komunikace, to víme. Že neumíme jednat mezi sebou navzájem a to způsobuje také ta vnitřní nejistota, kterou lidé mají v sobě a proto si někdy lidi drží na distanc. Víte, když se bojí někdo, kdo je svojí službou postaven do autority, o to, že autoritu ztratí, tak už ji dávno nemá. Jestli si musí svoji autoritu nějakým způsobem jako získávat, dokazovat, prostě musí k tomu, aby ho všichni uctívali a ctili a respektovali. Autorita je zevnitř. Když je zvenku, tak je falešná a je k smíchu. Je k útlaku. Každá autorita, která jde zevnitř, je ke službě, k pomoci druhému. Tatínek je silnější než ten kluk, proto aby ho ochránil, a ne proto aby ho lískal. Že ty věci někdy jako převrátíme, nebo zneužijeme, nebo že dává někdo někomu pocítit svou moc, i to jsou lidské úchylky. To je něco, za co bychom se měli prostě stydět. Že někdo někoho ponižuje slovně, gesty, to je úplně jedno, v jaký situaci, ale to se prostě nedělá. Jsou věci, které prostě by nikdy neměly být součástí naší komunikace. Výsměch někomu, pohrdání, jo, zlehčování. Prostě je to tak. Já vím, že každý z nás má určitou kapacitu unesení lidské slabosti z druhé strany. Ale právě o tom mluvíme, abychom znali my sami ty svoje hranice a limity, kolik můžeme v těch vztazích a komunikaci investovat. Bylo by divné, kdyby někdo, kdo má tak složitou službu, jako je ošetřování třeba v domově důchodců, nebo v nemocnicích, na ARu, na psychiatrii, kdyby ti lidi prostě nebyli ze své služby unavení. Bylo by to divné. Ale když jsou jenom zhroucení, tak je to taky divné. Tak něco je systémově špatně, nebo obsahově špatně. My jsme si řekli, že systémově to tady nebudeme řešit, na to nemáme. Ale snažíme se pochopit, jak je důležité i to vnitřní nastavení, abych já prostě mohl pomáhat druhým a přitom žít svůj život. Samozřejmě, že pro nás, pro křesťany, je v tomhle tom naprosto jedinečným a nenapodobitelným prostě vzorem náš Pán. Pro nás je tak důležité číst evangelia, rozjímat, snažit se pochopit jeho vztah k člověku, kdy on nikdy nikoho neponížil, nikdy nikým nepohrdl. Každému vždycky dal to, co potřeboval, ne to, co ten člověk chtěl. To je taky důležité. Lidi někdy chcou, co jim nemáme dát. Ne, že nemůžeme, ale ani nemáme. Ale to, co ten člověk opravdu potřeboval, on byl ten, který každým gestem a slovem kladl důraz na lidskou důstojnost, aby v jeho blízkosti se lidé vnitřně narovnávali, aby poznávali svoji vlastní hodnotu. Víte, jak je dobře mezi lidmi, kteří vás prostě respektují, přijímají a před kterými prostě můžete být takový, jací jste. Instinktivně takové lidi vyhledáváme, protože potřebujeme před někým nehrát žádnou roli. A když jsme radostní, jsme radostní. Když jsme smutní, jsme smutní. Prostě je to tak, protože to, co nás spojuje, je silnější než to, jestli zrovna dnes sobě navzájem vyhovujeme nebo nevyhovujeme. A ta vnitřní svoboda dělat to, co skutečně dělat mám, ta opravdu pramení z Božího srdce. Ježíš tu svobodu měl, protože konal vůli Otce. A nás zve k tomu, abychom se stejným duchem nechali vést v té vnitřní svobodě dělat to, co chce Bůh. A je to pro věřící i pro nevěřící. Pro věřící to má rozměr osobního vztahu s Bohem. Pro nevěřící to má rozměr toho hledání, co je správné v mém životě. Že za tím vším se taky skrývá Bůh. A jestli ho někdy ten člověk Bohem nazve nebo nenazve, to je jiná věc. To je jeho osobní cesta, naprosto neopakovatelná, na které Bůh každého člověka provází. A bude provázet také vás na té cestě, ke které jste se rozhodli a kterou chcete jít. Jedno je také ještě možná důležité říct. Že my se neposvěcujeme tím, že někoho napodobujeme. Dokonce ani na Ježíše. Ale že žijeme svůj život z té vnitřní Boží síly, tak, jak ho máme žít. Na tom místě, kde jsme. S tou vnitřní svobodou a otevřeností pro to, co nám může ten druhý člověk dát, lépe řečeno Bůh skrze něho. A Bůh je věrný. Nezapomeňme, z hlediska křesťanského nevěřící mi odpustí. Nejvíce nás Bůh obdaroval, když Ježíš prožíval na kříži největší slabost. Utrpení, opuštěnosti jako zmučený člověk umírající z lásky k nám. Je to pro nás jakási ikona toho, co v životě má cenu. Láska, která dává smysl všemu, nakonec i tomu, co je jenom z lidského hlediska třeba hodně bolavé a těžké. Láska, která jde skutečně až za hrob a dává smysl celému lidskému životu. Já si toho nesmírně vážím, že jste lidmi, kteří se rozhodli v životě pomáhat druhým. Vidíte to jako svoji životní cestu. Přeji vám, aby se vám na té cestě dařilo, abyste ji konali také z vnitřní spokojenosti a radosti. Přeji všem, kteří vám na té cestě pomáhají, aby vám Bůh k tomu dal hodně vnitřní síly a radosti z toho jejich povolání. A úplně na závěr bych chtěl říct jednu jedinou věc. Aby jsme se varovali jakéhokoliv počítání a měření, když jde právě o službu lásky. V církvi známe takové přísloví, že lidská duše je dost velkou diecézí pro jednoho biskupa. To říkal svatý Ambrož, člověk obrovského formátu, schopností lidských i duchovních, organizačních. Co tím chtěl říct? Že hodnota jednoho lidského života je tak veliká, že kdybychom jednomu člověku pomohli, tak jsme nežili zbytečně.